O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasining alkogol mahsulotlarining minimal ulgurji sotuv va chakana narxlarini qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi qaroriga muvofiq 2013-yilning 1-yanvaridan boshlab alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar vino ichimligini 1 litr uchun kamida 2750 so'm narxda sota boshlaydi. Hozir bu narx 2200 so'mdir. Yangi yildan 1 litr sharob 2700 so'mdan 3350 so'mga, shu hajmdagi konyak, aroq va boshqa alkogolli mahsulotlar 6100 so'mdan 7600 so'mga qimmatlaydi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra ushbu me'yorni buzganlar sotilgan mahsulot qiymatining 20% miqdorda, ammo belgilangan eng kam ish haqining 200 barobardan kam bo'lmagan miqdorda jarimaga tortiladi, deydi Soliq qo'mitasi matbuot xizmati rasmiylaridan biri.
Qo'shma qaror chiqdi aka, Soliq qo'mitasiniki, Moliya vazirligininki, alkogol mahsulotlarini anaqasiga qo'yiladigan talablarga ko'ra ma'muriy javobgarlik, agar katta miqdorda bo'lsa jinoiy javobgarlikka.
Yil davomida qonunbuzarlik holati takrorlangan taqdirda jarima miqdori 50% ga oshishi mumkin, ammo u eng kam ish haqining 300 barobari miqdordan kam bo'lmaydi. Ammo O'zbekistondagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan yoki ishlab chiqaradigan ko'plab korxonalar bu qarordan bexabar. Bizga hali hech qanaqa buyruq kelgani yo'q, deydi Toshkentdagi Alko savdo do'koni xodimlaridan biri.
Bizga hali unaqa распоряжение команды, если они дадут распоряжение на подорожание, это распоряжение раздадут заводу. Завод даст распоряжение нам, потому что мы не в курсе.
Toshkentdagi spirtli ichimliklar bilan savdo qiladigan Al-Islom do'koni sotuvchisining ham alkogolli mahsulotlar narxi yangi yildan oshishidan xabari yo'q.
Assalomu alaykum. Al-Islom savdomi bu?
Aha.
Aroqqa narxi oshar ekan.
Bizda hali oshmadi, biz endi ochiladi dedi.
Masalan, aroqlar qanchadan?
Har xil 3800dan 20 minggacha bor, 20 mingdan oshadi.
Aroq.
Aroq.
Bu o'zimizda ishlab chiqarilganmi yoki Rossiyadami?
Hammasi o'zimizaniki.
O'zbekiston spirtli ichimlik kam iste'mol qilinadigan davlatlar qatoriga kiradi. Alkogolli ichimliklarning qimmatlashi esa ko'pchilikni aftidan tashvishlantirmayapti.
Spirtli ichimliklarga na qiziqishim yo'q.
Farg'onalik Hilola esa spirtli ichimliklar qimmatlashidan xursand. Qimmatlasa erkaklarimiz ichmay qo'yadi, deydi u.
Ochsa yaxshi, ichmay qo'yadi. Qimmat qilib oshirib yuborish kerak. To'ylarda ham juda haddan ziyod ichimliklar qo'yilyapti. Erkaklar mast bo'lib qolyapti, urush qilyapti. Undan yo'qotish kerak ularni.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, alkogolli ichimliklar iste'moli bo'yicha O'zbekiston dunyoda 132-chi o'rinni egallaydi. Bu mamlakatda alkogol iste'moli yiliga jon boshiga salkam 4 litr etil spirtidan to'g'ri kelar ekan.